Există, domnule doctor, un tratament minune pentru cancer?
Există cancere care sunt vindecabile și asta ne dă o speranță, da?
Domnule doctor, ați văzut minuni?
Cu siguranță. Bă, întotdeauna există minuni.
Construiește chirurgia cele mai mari egouri ale pământenilor?
Asta e un mit. Ego-ul nu are loc în medicină, cu atât mai puțin în chirurgie. Asta cred că e, de fapt, definiția smereniei în meseria noastră. Să știm că avem de învățat non-stop.
Unde l-ați așezat pe Dumnezeu în viața dumneavoastră?
Cred că e bine să-l așezăm în centrul vieții noastre.
Cât de mult credeți că influențează sănătatea asta emoțională apariția cancerului?
Cu siguranță există o legătură.
Intervie Vista cu Florentina Fântânaru, un podcast Zunivers.
Sunteți la Intervie Vista, podcast despre a ști și a cunoaște. Invitat este astăzi un asistent universitar, doctor, chirurg, oncolog, Matei Bratu. Nu se sperie de cancer, trăiește în preajma lui și face tot ceea ce poate să-l anihileze. Bun venit, domnule doctor!
Mulțumesc pentru invitație.
Nu vă speriați de cancer?
Sigur că, din păcate, cancerul e despegheat, dar încercăm să facem tot posibilul să-l asanăm.
Mă gândesc că sunteți așa cumva ca un erou cu puteri supranaturale, știți? Ca în filmele din copilărie. Vă uitați, nu? Ați avut un erou, un Spider-Man,
Captain
mă gândesc.
America nu există
exact.
În medicină.
Nu există.
Nu există în medicină, din păcate.
Dar ați rezonat așa, nu, cu genul ăsta de atitudine a eroului cu super puteri,
sigur,
nu?
Sigur că există momente în viață în care, prin prisma realizărilor, te gândești că
așa.
Ești cineva sau te gândești că, mamă, ce tare sunt. Dar, în general, viața vine și te smerește imediat după. Și am învățat că e bine să nu. Să fim potoliți, liniștiți și
așa.
Foarte umili în fața bolii.
Și cu orgoliu ce facem? Sau ce fac doctorii? Dumneavoastră ca doctor, cu orgoliu un pic exacerbat, nu?
Generațiile se schimbă și ne dăm seama că medicina, știu că o să sune foarte impersonal, medicina devine o simplă meserie în care investim foarte mult, da? 12 ani de școală,
da.
Și sentimente și frustrări și realizări. Dar până la urmă trebuie să păstrăm o obiectivitate în fața bolii și a pacientului ca să putem să progresăm. Nu putem să ne lăsăm cuprinși de emoții. Nu putem, când trecem la un pacient la altul, să plângem sau să transmitem emoțiile de la primul pacient la al doilea pacient.
Cum ar fi să vedem un doctor care plânge?
De multe ori se întâmplă, dar pe ascuns.
Se întâmplă, nu? Merită lumea să fie salvată, doctore?
Totdeauna.
Merită,
totdeauna.
Așa spuneți? Pentru că lupta asta pe care o duceți pentru viața pacienților cu dușmanul ăsta perfid, care se arată, poate să dispară, să avem sentimentul că am scăpat și să revină chiar și după 20 de ani. E o luptă perfidă, nu?
Lupta cea mai greu duce pacientul, într-adevăr. Și familia și medicii care sunt în jurul lui, echipa medicală, cu toții îl ajutăm. Dar lupta cea mai grea a lui este și în special este o luptă psihologică, cu ups and downs, cu azi mi-a ieșit controlul bine, dar peste 6 luni poate am recidivă. Este foarte dificil ca să-și stăpânească emoțiile. Dar noi de asta suntem aici, de asta există psihoncologi, de asta există site-uri de informare, de asta există preoții, ca să putem să-i ajutăm cu toții să ducă această luptă.
Aveți această echipă în care se află și psihon-oncologul și preotul?
În spitalul în care activez eu, da.
Se întâmplă asta?
Da.
Există, domnule doctor, un tratament minune pentru cancer? După părerea dumneavoastră?
Nu este așa numitul panaceu, însă există cancere care sunt vindecabile. Și asta ne dă o speranță, da? Deci sunt pacienți care, după tratamentul multimodal, da? Chimioterapie, imunoterapie,
da.
Chirurgie, radioterapie și toate variantele de tratament, au un parcurs foarte bun, mm-hmm, și care se pot considera vindecați.
Se pot considera vindecați, dar știu că se trăiește cu frica în sân, nu?
Exact.
An după an, analiză după analiză.
Așa cum vă spuneam, lupta psihologică este foarte importantă. Și e important ca acești pacienți să nu renunțe. Da? E totul, le explic de multe ori că este ca un război. Da? Și tu ești soldat în propriul război. Nu trebuie să renunți. Trebuie să lupți, să lupți, să lupți.
Da. Cum ne-am întâlnit noi așa într-o zi ca asta frumoasă cu cerul senin, nu? cu soare pe cer, da? Și te trezești într-o bună zi că te lovește. Dar, ca să fim liniștiți, că măcar din punct de vedere genetic nu există posibilitatea, ce analiză trebuie să facem? Pentru că știu că poate fi descoperit cu mult timp înainte de a se produce, de a se manifesta.
E adevărat? Aș putea să o contrazic un pic. În primul rând, pacienții trebuie să adere la programele de screening cunoscute. Da? Doamnele pentru programele genitale și mamare, domnii pentru programele de screening pentru prostată, colorectal, da? Și așa mai departe.
Bine, și dacă nu le fac lucrurile astea, iată, că sunt destul de multe, sunt controle dese, mă duc și vreau să identific acei marcări tumorali. Sau să fac...
Există marcări tumorali care, în general, sunt judecați în contextul bolii. Da? Uh-huh. Adică dacă avem un marcăr tumoral care e crescut și noi avem, aha, un diagnostic de cancer, putem să spunem să ne ajute la stadializare și la monitorizarea după. Rare ori ei pun diagnosticul. Sigur că există și situații în care singurul lucru pe care ne putem baza este un marcăr tumoral din sânge. Ceea ce spuneați la început vis-a-vis de testare genetică,
exact,
există testări genetice. Nu?
Se fac în România.
Se fac și în România. Există un Oncotype, care este o testare genetică în special pentru cancerul mamar. Există și PrimeDX, care este o testare de 1021 de gene, în care se poate calcula un score cu o probabilitate. Uh-huh. Probabil că la un moment dat, în următorii 10-20 de ani, acesta va fi viitorul. Tratamentul unui, nu?, pacient cu cancer va fi ghidat în funcție de genetica, mm-hmm, acelei tumori, ca să ne spună, răspunde foarte bine la chimioterapie, răspunde foarte bine la chirurgie, răspunde foarte bine la imunoterapie. În punctul ăsta de vedere, într-adevăr, cancerul mamar este cel mai avansat al studiilor și... Mm-hmm. Și în funcție de profilul molecular al cancerului mamar, putem să spunem ce abordare este cea mai bună.
Toate cancerele sunt considerate a fi produse de anomalii genetice. E adevărat?
De principiu, asta ar fi baza.
De acolo plecăm,
e foarte,
nu?,
dificil să spunem că sunt produse sau să vorbim de niște factori clar determinanți. Da. Putem să spunem, să vorbim despre factori de risc, dar mai greu de factori determinanți, adică între care să existe o relație clară, 100%, că dacă, nu știu, pacientul intră în contact cu ceva, automat, mm-hmm, face un anume tip de cancer. Este,
da,
foarte dificil.
Da.
Dar factori de risc sunt foarte mulți, știm de principiu cam la fiecare ce și ce proporție și ce cuantificare, să zic așa, aduce către un anume cancer.
Cred că ați auzit de Gabor Mate, celebrul psiholog,
așa,
nu știu, poate că
nu,
da,
l-am
poate
lecturat,
că nu.
Da?
Are aici în această carte, când corpul spune nu, costul stresului ascuns, are două capitole, unul se numește stres, hormoni, reprimare și cancer. Chiar o să vreau să știu, din experiența dumneavoastră, din cazurile pe care le-ați avut, le aveți, iată ce spune el. În urmă cu câteva decenii, David Kisson, un chirurg toracic britanic, relata că pacienții cu cancer pulmonar erau caracterizați adesea de tendința de a-și înăbuși emoțiile. În mai multe studii, Kisson și-a susținut părerile clinice că persoanele cu cancer pulmonar au debușeuri sărace și limitate pentru exprimarea emoției, în comparație cu pacienții cu tumori pulmonare fără malignitate și cu grupul de control. Kisson a constatat că riscul de cancer pulmonar a fost de 5 ori mai ridicat la bărbații care nu aveau capacitatea să exprime emoția eficient. mai contrariant a fost că pacienții care suferau de cancer pulmonar și fumau, dar nu trăgeau fumul în piept, reprimau și mai mult emoțiile decât cei care îl inhalau. Observațiile lui au sugerat că reprimarea emoțională lucra sinergic cu fumatul în legătură cu cauzalitate a cancerului pulmonar. Cu cât reprimarea este mai severă, cu atât este mai mică dauna provocată de fum necesară pentru a duce la cancer. Acest capitol este uluitor și vreau să vă întreb, cât de mult credeți că influențează sănătatea asta emoțională apariția cancerului?
Cu siguranță există o legătură, însă această legătură trebuie demonstrată prin studii științifice.
Da, sunt făcute aceste studii în ce mai evidente. Se scrie despre ele.
Se scrie, dar studiile științifice trebuie să aibă o anume rigurozitate. Ca un factor să fie declarat factor de risc, trebuie în primul rând populația sau eșantionul pe care se studiază să fie de sute de mii de persoane. Nu putem să vorbim despre experiența unui singur
medic. Da, e adevărat că studiul era făcut pe multe persoane și din ani vechi, ca să zic așa, aproape 10%, deci aproximativ 1000 de bărbați, 400 de femei în perioada 1965-1966 până în 1976. Deci au fost pe o perioadă îndelungate aceste studii făcute.
E foarte important de diferențiat dacă caracterul unei persoane într-adevăr influențează din punct de vedere genetic și e posibil ca să spunem da la un moment dat, sau dacă prin prisma comportamentului determinat de acel caracter se ajunge la aceste modificări genetice. De tipul o persoană foarte colerică, fumează, bea, care sunt factori de risc și în acel moment se ajunge la un anumit tip de cancer.
Exact.
E foarte dificil să spunem că numai caracterul unei persoane poate să determine niște modificări genetice sau niște modificări biomoleculare la nivel celular. Sigur că nu e exclus. Nu e exclus că la un moment dat să descoperim și acest lucru.
Un alt capitol spune, există o personalitate canceroasă. Aici se vorbește, în acest capitol, de aceste tipologii, de stările emoționale, de foarte multe lucruri. Aș fi vrut să știu dacă și în România se întâmplă ca, iată, psiho-oncologul să poată să afle, într-adevăr, mai multe lucruri despre felul în care se manifestă, la un moment dat, această înmulțire, nu, dementă a celulei, care devine malignă.
În primul rând, e nevoie și cu siguranță există prin prezența unor scoruri din punct de vedere psihologic. O caracterizare foarte strictă și riguroasă a caracterului unei persoane. Pornind de la acest lucru, trebuie văzut câte persoane cu acel tip de caracter ajung să facă un anume tip de cancer, dar trebuie excluși alți factori de risc. E foarte dificil de făcut un astfel de studiu și de la punctul de a ne gândi empiric că o persoană colerică face un anumit tip de cancer până la a ajunge la a arăta că e un factor de risc, este foarte, foarte mult.
Din aproape în aproape cred că o să ajungem și acolo. Dar vreau să vă întreb, care este cel mai des cancer pe care l-ați întâlnit?
E posibil ca
activitatea
prin
noastră.
Prisma mea, prin prisma experienței mele, răspunsul la această întrebare să fie puțin eronat, da? Pentru că eu am o anumită patologie, tratez o anumită patologie, e posibil ca ai mei colegi să întâlnească mai frecvent altă patologie, deci nu ne referim neapărat.
Doar în ceea ce
din
vă
punctul
privește,
meu de vedere,
da.
Cancerul colorectal, cancerul gastric, cancerul mamar, da? Cam astea sunt principalele pe care le tratăm noi. Acum, sigur că, repet, la nivel populațional, există statistici cu alte frecvențe. Nu?
Da.
Poate colegii mei din alte centre
Absolut. Este adevărat că oamenii se schimbă în funcție de ceea ce simți și nu neapărat de ceea ce știu? Apropo de faptul că nu există prevenție, nu se face educație medicală în România.
Din păcate, nu știu dacă neapărat în România sau în Europa sau în toată lumea, ține foarte mult de personalitatea fiecărui pacient. Sunt pacienți care, să zicem că sunt cu un nivel de trai mediu sau poate scăzut și cu toate astea ei sunt foarte grijulii.
Da, da?
Și
da.
Și organizează viața astfel încât să aibă timp și pentru sănătatea lor. Sunt pacienți care au un nivel de trai foarte înalt și cu toate acestea nu se îngrijesc de sănătatea lor. Din punctul nostru al medicilor, ne ajută foarte mult ca pacientul să fie grijulie. Nu e ipohondru, deci nu într-un mod exagerat.
Da.
Dar să adere la programele de screening, să facă analize periodic, tot timpul să aibă toate documentele puse în ordine. E excepțional când după aceea vine și spune, uite, eu știu toate astea, eu știu ce operație am avut, știu că sunt alergic la părinții, mama, tata, au avut următoarele boli. Față de un pacient care nu știe absolut nimic, spune, da, iau 3 medicamente, dar nu știu ce medicamente. Se ocupă...
Se întâmplă și asta.
Frecvent, din păcate. Sau documentele mele au rămas la acasă. Și noi întrebăm, păi și cum mai vin la spital fără documentele? Că e relevant. Deci vorbim despre niște principii de educație medicală în care ei își doresc să fie lucrurile bine. Și în general acei pacienți, plus dacă au și un optimism, merg foarte bine în general.
Vă făcea mama educație medicală acasă, în familie? Vedeați asta că se întâmplă?
Mama mea este o persoană foarte organizată.
Așa?
Este o persoană la care îmi doresc într-un fel să fi învățat mai mult. Este persoana care tot timpul avea toate actele în regulă, este persoana care știa exact ce va face, cum va face, cum vor merge lucrurile. Mi-ar plăcea să spun că toți oamenii ar trebui să aibă un astfel de om în viața lor.
Nu? Care... Cum ați avut dumneavoastră, nu? Și s-a imprimat cumva, nu? În
absolut,
comportament
absolut,
și în atitudine
absolut,
și în deprinde.
Organizarea în orice meserie, da? Și în orice din viața asta, organizarea este un bonus și care ajută ca lucrurile să meargă bine. Să știi, uite, noi ne-am propus să începem astăzi la ora 2, nu? Și am început la ora 2. Dacă am fi întârziat, cu siguranță, într-un fel, în lanțul evenimentelor de astăzi, poate că nu ar fi mers bine.
Sunteți genul de doctor care își dă numărul de telefon, îl pune la dispoziția pacientului?
Da.
Serios?
Da.
Sunt doctori care sub nicio formă
nu
doresc asta.
Nu e greșit.
Nu e greșit nici așa, nici așa. Și totuși...
Cred că ține foarte mult de... Odată, nu putem să spunem că există un mod corect. În străinătate, pacientul nu este al medicului. Pacientul este al sistemului și al spitalului. În România, din păcate, noi încă spunem că există noțiunea de medic curant și... Spunem încă faptul că medicul e responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă cu pacientul, ceea ce nu e corect. Eu sunt un pic mai empatic, așa am fost dintotdeauna, nu știu de ce și cum, și atunci prefer să am un oarecare control asupra patologiei pacientului. Și le spun pacienților, decât să mănânci ceva și să nu fie ok, prefer să mă suni și să... discutăm împreună ce să mănânc sau așa mai departe. Sau prefer să vii la un control mai regulat decât să se întâmple ceva și eu să nu știu despre acel lucru. Pentru mine e foarte obositor acest lucru.
La orice oră din zi și din noapte, dacă pacienții vă scriu pe WhatsApp, vă dau mesaje,
sigur,
vă sună.
Da. Depinde și cât de insistent sunt. Și uneori și pentru ei este obositor să știe că trebuie să dea raportul medicului. Dar de multe ori anumite patologii trebuie monitorizate atent. Repet, nu înseamnă că așa e corect. Sunt alți medici care nu fac acest lucru și poate că e mai bine așa, odată și pentru medic și poate și pentru că anumiți pacienți înțeleg prin chestia asta că sunt ai sistemului și dacă au o problemă se duc la spital. Da? Totul ține de organizare, așa cum spuneam și mai devreme.
Noi ne place să mergem după medic. Unde este medicul, nu contează spitalul neapărat, ne ducem după medic. Și femeile când se întâmplă să aibă o naștere, da?
Exact.
Unde ne duce? După domnul doctor. Ce zice domnul doctor? Aia facem.
Da, dar acest lucru ar trebui schimbat, ar trebui tot sistemul medical să fie la un anume nivel. Și ar trebui ca pacientul să aibă încredere în sistemul medical. Da? Sigur că un sistem medical poate să aibă doctor mai bun, mai puțin bun, dar prin organizarea acestuia ar trebui să fie la același nivel cel puțin.
Domnule doctor, sunt cercetări care afirmă că aproximativ 80% dintre americani simt că sunt mai tineri decât vârsta lor. Pacienții noastre, ce vă spun când vin?
Nu i-am întrebat niciodată.
Nu? Dar nu vă spune așa de la ei că...
Dar...
Se simt mai îmbătrâniți.
Am observat că pacienții care sunt un pic mai în vârstă sunt mai optimiști.
Iată.
Nu știu dacă are vreo legătură cu schimbarea de regim politic de la față cum era înainte de 89.
Vă referiți la cei care mai în vârstă, cei după 65 de ani, adică cei care sunt la pensie acum, poate au avut răgazul și au răgazul să mai odihnească.
Au o mentalitate mai pozitivă.
Așa.
Tinerii care, sigur că sunt tineri, 30-40 de ani, cred că sunt un pic mai fataliști și într-un fel și eu mă regăsesc în, în acest segment. Îmi dau seama că uneori stau și mă gândesc înainte și zic dacă se întâmplă chestia aia.
Puneți rău înainte.
Exact, ceea ce nu e bine. În medicină e bine ca pacientul să fie optimist. Sunt multe studii științifice care arată că pacienții care sunt optimiști și care au foarte multă încredere în medic, merg foarte, foarte bine.
Exact ce spuneam mai devreme, apropo de stările emoționale prin care trecem. N-aș fi crezut, dar furia reprimată se pare că nu duce la nimic bun și sunt foarte mulți oameni furioși, mai ales în momentul în care află un diagnostic, nu neapărat atât de teribil, precum cel pe care îl dați dumneavoastră. Cum a fost să vă pregătiți să dați un astfel de diagnostic?
Nu m-am pregătit în niciun fel. Dar, într-adevăr, comunicarea unui diagnostic nu începe doar în momentul în care îi spun unui pacient, știi, ai ieșit analiza X, aveți cancer. Trebuie pacientul pregătit dinainte. Trebuie ameliorată această veste. Adică să înțeleagă faptul că e posibil, da, ca la un moment dat o analiză să nu iasă bine și e posibil ca să fie cancer, dar e important să știe că există opțiuni terapeutice. Da? Marea majoritate a cazurilor, sigur că depinde foarte mult de stadiu, dar în stadiile incipiente, până în stadiu terminal, evident, avem opțiuni. Poate nu neapărat să ne gândim la vindecare, deși și asta e opțiune în cazul anumitor cancere în funcție de agresivitate, gravitate și așa mai departe, dar avem opțiuni să prelungim viața. Sigur că există limite, medicina nu e o știință precisă, oricât ne-am dorit noi. Ne matematică, schimbi becul, merge perfect, faci poza, merge perfect. Medicina e o știință în dinamică, e o știință care azi poate să fie bine, mâine poate să nu mai fie bine pentru pacient, din păcate. Nu?
Sunteți atunci, un doctor milos?
Unor da, unor nu. Depinde foarte mult de interacțiunea cu pacientul. Pe pacienți, nu știu dacă îi ajută neapărat o milă vădită. Pacienții nu își doresc milă de la medic. Pacienții își doresc o comunicare eficientă. Acum, care e limita obiectivă între o comunicare eficientă cu empatie și o comunicare exagerată, că noi putem să le dăm prea multe detalii. Dacă le dăm prea multe detalii, ei devin anxioși. Dacă devin anxioși, nu e bine. Uneori le dăm prea puține detalii și nu știu ce să fac. Din păcate, asta e un lucru pe care nu ne învață nimeni. E un lucru pe care nici pacienții nu știu să ceară detalii și e foarte dificil. Deci comunicarea cu pacientul și din partea opusă cu medicul e foarte dificil.
Ce părere aveți despre doctorii care spun pacienților aveți cancer, nu mai aveți nicio șansă? Se întâmplă. Sunt și
e posibil să fie adevărat.
Așa.
Nu pot să judec o situație pe care nu o cunosc. Ar trebui să judecăm doar situațiile ale căror detalii le cunoaștem în amănunt. Sunt, ca în orice meserie, oameni care comunică mai bine, oameni care comunică mai puțin bine. Din păcate, noi în specialitățile chirurgicale avem o un mic impediment. Noi petrecem mult timp din acel program de lucru, să zicem, în sala de operații. Pacienții, unii înțeleg, unii nu înțeleg că noi avem, ca să zic așa, o activitate suplimentară și suntem absenți din, ca să zic așa, parcursul lor medical. Pentru că noi, efectiv, nu avem cum să fim și în sala de operație și să și comunicăm, să răspundem la telefon sau alte chestii. De altfel, nici nu avem voie cu telefoane în sala de operație sau mai știu și eu ce. E foarte dificil. Și unii nu înțeleg. Unii vin la spital când vor ei. Nu ascultă recomandările medicului să vină doar dimineața sau după amiaza, când noi nu suntem în sala de operație. Și ei iau acest lucru ca pe un afront, ceea ce nu e ok. Și aici, pentru noi, e un impediment de comunicare, pe care sigur că învățăm cu timpul să-l trecem și învățăm să avem o comunicare mai bună cu pacientul.
Spuneați la un moment dat că ați fost ocilar. Da, într-un interviu ați mărturisit acest lucru, iar eu pot să spun, și nu numai eu, că în majoritatea tocilarilor se gândesc să dea admitere la medicină. Da? E adevărat. Pentru că au o memorie formidabilă, da? Pentru că au acea curiozitate, răbdare, nu, o forță de a înmagazina atâta informație și vor să fie provocați, cumva. Dar lasă cumva pe celelalte trepte empatia, lasă comunicarea pe celelalte trepte. Și atunci eu mă gândesc, n-ar trebui cumva chestionați mai bine studenții care vor, nu, să devină doctori? Cu adevărat să aflăm dacă ei sunt potriviți pentru meseria asta de doctor? Sau este lipsa atât de mare și în perspectivă va fi din ce în ce mai mare o lipsă de doctori, încât...
Din păcate, asta e o lipsă mondială.
Da,
nu
da,
e doar
da.
La noi în țară, noi totuși stăm bine. În alte țări, programarea pentru o patologie benignă, deci care nu e cancer chirurgicală, durează între 1 și 2 ani.
Da.
Deci de-aia e o hernie inghinală,
stai,
te duci și te programezi peste 6 luni,
un an. Dar poți să mori pentru că ai hernia aia inghinală?
Dacă se ivește o urgență, atunci se schimbă prioritatea. Dar zic pentru o patologie cronică. Deci la noi totuși e oarecum bine din punctul ăsta de vedere. Din punct de vedere al studenților, da? La medicină, care să zicem că se pregătesc să ajungă medici, repet, empatia nu e un criteriu. Poți să fii un medic excepțional de bun, da? Și să zicem rata de vindecare a pacienților, rata de complicații și cum am putea să cuantificăm calitatea actului medical, să fie una foarte bună, dar acel medic să nu fie empatic. Nu e nimic greșit în asta.
Ar putea să se întâmple asta? Sunt medici care nu sunt deloc empatici?
Știu, poate că da. Nu cunosc toți medici. Sunt specialități care se pretează foarte bine, da? Pentru medici care nu trebuie să comunice cu pacientul atât de mult. Într-adevăr, studenții trebuie ghidați către o specialitate care li se potrivește foarte bine. Nu înseamnă că dacă ei ajung pe o specialitate sau un medic specialist pe o anumită specialitate, înseamnă că nu poate să educe această empatie. Această comunicare, de fapt, că empatia mai mult sau mai puțin contează. Această comunicare eficientă se poate învăța. Dar, repet, ăsta nu cred că e un criteriu după care ar trebui să judecăm medici. Și cu atât mai puțin să îndrumăm studenții. Dacă un student este foarte bun, el trebuie, în general, studenții care sunt foarte buni vor excela în orice specialitate vor lua. Pentru că, repet, se învață și comunicare. Iar ca să ajungi un student foarte bun, trebuie să fii preocupat. Eu le spun alor mei studenți că trebuie un studiu, nu neapărat o învățare, că nu memorezi niște informații și după aia le exteriorizezi printr-un act medical. Trebuie să studieze, întotdeauna trebuie să știe mai multe surse, din mai multe cărți de anatomie, de chirurgie, în funcție de specialitate. Trebuie să știe toate variantele și de la fiecare caz trebuie să învețe câte ceva. Pentru că ăsta, într-adevăr, e un lucru pe care noi, medicii, trebuie să-l facem.
Ați avut un mentor?
Da.
Care cumva v-a coordonat, nu? V-a ghidonat, așa? Ați simțit că vă îndrumă?
Și îmi place să cred că încă sunt foarte autodidact. am semănat cu ambii bunici ai mei și cu tatăl meu, care într-un fel au învățat singur. Și îmi place să cred că și eu sunt la fel.
Medici? Tata? Nu, bunicii?
Nu.
Nu medici?
Nu, niciunul.
Niciunul? Din familie?
Nu. Am furat mult de la mentorii mei. Mi-a plăcut să stau cu ei chiar și când au discutat cu pacientul, chiar și când au discutat cazurile. Și în afara ei medicale, mi-a plăcut să învăț de la ei. Și sunt foarte mulți mentori. Sunt 2-3 preferați,
așa,
dar foarte mulți mentori, într-adevăr, și din străinătate. Și e bine ca toți colegii, da? Nu le dau eu lecții, Doamne ferește, dar pe cei mai mici ca mine, îi învăț întotdeauna să fure meserie de la cât mai mulți. Că de la unii înveți așa da, de la unii înveți așa nu, întotdeauna e bine să vedem toate și să nu judecăm. Pentru că niciodată nu avem toate datele problemei, da? Și chiar dacă poate un coleg a avut o complicație, da? Da. Cu siguranță există o explicație. Da? Și nu e de obicei prima la care ne gândim.
Construiește chirurgia cele mai mari egouri ale pământenilor?
Asta e un mit.
Serios?
Asta e un mit. Chirurgii care vor să învețe, da? Și în general cei care învață, performează, o să vedeți că sunt mai modești. Și nu modestie în sensul de umilință, ci modestie adevărată, smerenie, în care ei știu ce pot, știu când să se oprească, știu când să nu opereze și știu să învețe de la fiecare caz. Și ajung la vârste 60, 70, 80 de ani și încă învață. Asta cred că e de fapt definiția smereniei în meseria noastră. Să știm că avem de învățat non-stop.
Știu că ați lucrat o perioadă, nu știu dacă a fost doar o specializare sau chiar ați fost angajat în spitalul respectiv în Italia.
Nu am fost angajat, a fost doar un mic fellowship.
A, înțeles.
A fost o experiență foarte frumoasă.
Și acolo medicii, chirurgii sunt văzuți ca pe niște dumnezei?
Nu?
Nu?
Nu.
Doar aici în România ați sesizat
acest
lucru?
Dar nici în România
lucru?
Nu este acest lucru.
Nu mă contraziceți că nu.
N-am
nu mă crede nimeni dintre cei care ne ascultă.
Acolo, și am mai fost și în alte țări, sistemele, repet, sunt un pic mai organizate. Acolo pacientul se duce și este pacientul spitalului. El nu știe cine îl va opera.
Serios?
În diferite ședințe se stabilește, ăsta e pacient mai mult sau mai puțin complex, care va fi operat de doctorul X sau Y.
Nu îți poți alege medicul?
Cred că în anumite instanțe poți să-ți alegi medicul, în special în momentul în care devii un pacient privat și plătești. Înțelegi cine să te opereze.
Bun, și la, dacă te duci, ești în, na, asigurat și ești în sistemul
faptul că,
public de sănătate.
Că ești asigurat, nu înseamnă că poți să-ți alegi medicul.
Deci cine ți se desemnează, acela este medicul
exact,
care
exact,
da. Te va opera.
Și pacienții erau foarte ok cu acest lucru. Da? Ei aveau încredere în spital, aveau încredere în sistem.
Da.
Știau
da.
Că și medicii, nu? Începea o operație și dacă la un moment dat își dădea seama că avea probleme, îl chema pe un coleg care avea mai multă experiență. De asta vă zic că nu există ego. Da? Și la noi începem. Eu personal, și toți colegii mei pot să confirme, când am o problemă, chem pe cineva mai mare. E normal. În medicină primează un pic siguranță, primează poate în alt moment sau la alt pacient sau poate curajul, da? De asta spun că nu e bine să judecăm lucrurile dinainte și trebuie să avem o ponderație și ca pacient și ca medici și ca privitor din afara sistemului medical. Da? Ego-ul nu are loc în medicină, cu atât mai puțin în chirurgie.
Ca o glumă, atunci când se întâmplă să fie ceva mai dificil să zicem, hai, termină cu chestia asta, că doar nu este chirurgie pe creier, nu? Există o rivalitate cumva între, să zicem, chirurgii și neurochirurgii de excepție. Au fost văzuți întotdeauna, sunt văzuți neurochirurgia.
Sigur că este o specialitate foarte dificilă, neurochirurgia. Prin prisma faptului că pe unde, ca să spun așa, mai cu o licență poetică de 15 ianuarie, pe unde trec ei, lasă niște urme. Da? E imposibil ca un pacient operat, da, să nu aibă o cicatrice. Okay? La fel se întâmplă și la neurochirurgie. Dacă fac o operație pe creier, acel creier va avea niște incizii, va avea un traiect care într-un fel sau în altul se vor răsfrânge asupra pacientului mai devreme sau mai târziu. De asta se spune că e foarte complicată neurochirurgia. Și la noi, da, există cicatrici, există fibroze, există diferite mici sau mai mari traume asupra abdomenului, da? Sau asupra zonei în care operăm, poate că nu sunt la fel de importante. Poate că între a rămâne un pacient paralizat, da? Și a rămâne cu o cicatrice urâtă,
e doar o chestiune de estetică, înțeleg. Exact. Înțeleg. Toată durerea, toată energia negativă a suferinței, cum o sublimați? Cum o tranșați? Cum faceți?
Uneori e dificil. Uneori e dificil după ce consulți un pacient și îți dai seama că efectiv nu mai ai nicio șansă. Și îi spui, ok, încearcă să petreci cât mai mult timp cu familia, da? Că asta e. Încerci să nu transferi aceste emoții la alți pacienți. Le înmagazinezi undeva, poate ți le mai amintești peste, nu știu, o perioadă de timp. Încerci să le năbuși. E foarte dificil pentru că în acel moment, într-adevăr, empatia și a ta, dacă când comunici cu un pacient, și a pacientului, da, se transferă niște emoții, dar trebuie să scapi de ele până la următorul pacient. Pentru că nu poți să transferi emoțiile tale negative care vin de la un alt pacient către următorul pacient. Sau când te duci în sală de operație unde trebuie să fii extrem de concentrat, să vii cu acele emoții negative și să te lași afecta, să nu te mai poți concentra, da. Să... E foarte dificil, dar e un capitol pe care îl învățăm. Nu există manuale. Efectiv, experiența noastră ne învață să ne concentrăm în operație și să facem față tuturor acestor emoții negative.
Dați multe sfaturi, îndrumați, nu, consiliați îndeaproape. Toate aceste sfaturi pe care le dați, le și urmați?
Știți că... Eu personal, da, sunt o persoană care, cum mi se spune, îmi place să-mi dau cu părerea, ceea ce uneori e bine, uneori nu e bine. Am învățat că de multe ori nu e bine să dai sfaturi. Încerc persoanelor apropiate să dau sfaturi, chiar dacă uneori le ascultă, uneori nu le ascultă. Și da, încerc ca cel mai important sfat să fie exemplu personal. Însă nu întotdeauna se potrivește. Exemplu personal al meu, poate pentru un alt coleg, poate nu e cel mai bun exemplu.
Și pentru pacienți, ce să mai zic?
Și pentru pacienți, da, cu siguranță. Dar că... nu fumez, dacă asta mă întrebați.
Păi asta zic. Toate lucrurile despre care să nu faceți aia, să nu mâncați așa, să fiți atent la de unde cumpărați, toate lucrurile astea. Nu somnul, calitatea somnului, toate.
Da, calitatea somnului, într-adevăr, am descoperit-o și eu de aproape 9 luni, cât de important este. Până acum făceam față și cu puține ore de somn, dar mi-a bătut la ușă un burnout de curând în ultimii 2-3 ani. Dar am învățat că somnul odihnitor, într-adevăr, este miraculos și schimbă multe chestii. Cel puțin pentru concentrare, pentru focus, pentru toate chestiile astea, de care avem imperios necesar nevoie.
Unde l-ați așezat pe Dumnezeu în viața dumneavoastră?
Depinde în care etapa vieții mele. La un moment dat, într-adevăr, am fost mai refractar, am fost mai fariseu. Apoi viața mi-a arătat că nimic altceva nu contează. Cred că e bine să-L așezăm în centrul vieții noastre. Pentru că noi de multe ori credem că vrem ceva sau credem că știm noi mai bine cum e, că e viața noastră, că e corpul nostru, dar de fapt noi nu știm toate variabilele. Noi nu știm ce ne paște în viitor, nu știm efectiv peste ce om vom da și ne va ajuta, nu știm dacă un incident e spre binele nostru sau nu. E bine să-l așezăm în centrul vieții noastre și ca pacient și ca medic, ca aparținător și ca orice om întâmplător.
Nu? Deci să înțelegem că chirurgul oncolog Matei Bratu l-a așezat pe Dumnezeu, îl are pe Dumnezeu în centrul vieții sale.
Mă străduiesc să fac chestia
asta. Ce înseamnă asta? Că e exact în centrul vieții dumneavoastră.
Având în vedere că încă mă străduiesc, nu știu exact, dar cred că ăsta e lucrul cel mai important. De multe ori ne gândim că dacă se întâmplă ceva bun, înseamnă că noi am făcut ceva bun. Nu e așa. De multe ori m-am gândit ce înseamnă judecata lui Dumnezeu. Exact. Și nu înseamnă că dacă nouă ni se întâmplă ceva rău, înseamnă că suntem pedepsiți. Nu înseamnă că dacă se întâmplă ceva rău neapărat, nu suntem pedepsiți. Toate lucrurile astea, la un moment dat, le vom afla. Important este să nu ne panicăm. Important este să ne întoarcem la Dumnezeu și să încercăm să aflăm adevărul nostru pentru noi. Pentru că nu știm niciodată. Nu suntem două persoane la fel. Nu din cele 8 miliarde de oameni sau cât suntem, fiecare e unic. Fiecare are un viitor, fiecare are un parcurs, fiecare învață din greșeli, fiecare învață din succes și așa mai departe.
De ce anume se sperie pacienții dumneavoastră cel mai tare?
De rezultate.
De rezultatele?
De potențialele rezultate negative. Totdeauna pacienții vin și zic, dacă nu merge bine. Sigur că poate să nu meargă bine. Dar noi avem datoria să luptăm și să încercăm să iasă bine. E întotdeauna, așa cum am zis și mai devreme, e un război pe care noi trebuie să-l purtăm. Nu? Perspectiva e ceva de genul, ca să simplificăm, dar întotdeauna trebuie să fim realiști. Vine un pacient, primește un diagnostic. Ce face? În acel moment renunță la luptă sau luptă mai departe? E simplu, trebuie să lupți. Cu cât lupți mai mult și mai bine, cu atât e posibil să ai succes. Dacă nu lupți, automat nu câștigi.
Domnule doctor, ce credeți? Empatia va salva lumea? Că ați spus că lumea merită să fie salvată.
Empatia nu trebuie forțată. Empatia nu e de ajutor întotdeauna. Sunt situații în care e bine să nu ai empatie. E bine să ai o gândire rațională, rece, complet lipsită de empatie. E bine, uneori. Da? Și în acel moment poți să duci această luptă mai eficient. Sigur că uneori e bine să ai empatie pentru că ajută empatia. Depinde foarte mult de la caz la caz, cel puțin din punct de vedere medical. Și în alte situații empatia poate să ajute, în alte profesii de genul inginer, să zicem, da? Care are empatie față de un șofer care vine cu o mașină stricată și îi schimbă becul pe gratis sau mai știu și eu ce. Poate în alte situații nu e bine să aibă empatie și să nu-i schimbe un bec. Poate că acel om e băut, da? Și dacă îi schimbă becul și pleacă la drum, poate să facă un accident. Și atunci trebuie să aibă o rațiune, să-i spună stop, nu schimb becul, îl schimb mâine. Da? Lucrurile trebuie judecate un pic cu o rațiune și cu e ceva ce e foarte dificil să exprimi și să cuantifici.
Chirurgii sunt cei mai apreciați, dar sunt și cei mai reclamați. De ce credeți că se întâmplă asta?
Tocmai prin prisma rezultatelor. În chirurgie noi lucrăm foarte mult cu materialul pacientului. Nu? Nu poți să ai pretenția ca o operație, deși perfect executată, ca în carte, sau perfect pentru cazul respectiv, nu poți să ai pretenția, dacă un pacient este foarte bolnav, să existe și rezultate foarte bune. Pacientul înainte, da? Sau când acceptă operația și așa mai departe, trebuie să știe exact ce așteptări are. și ce așteptări are și medicul, trebuie să-i comunice și ce așteptări are el de la acea operație. Da? Trebuie vorbit de o listă de priorități în care noi povestim pacienților, uite, prima prioritate este să salvăm viața sau să nu spunem viața în pericol. Apoi dacă un pacient cu cancer, a doua prioritate este, uite, să curățăm tot, da? Adică, ca să zic așa, prognosticul oncologic urmărim. Apoi, calitatea vieții. Dar sigur că poate un pacient vine și zice, ok, eu nu vreau să, așa, prefer să am o viață bună cât o mai avea.
Mm-hmm. Se întâmplă asta, nu?
Se întâmplă. Important este ca noi să-i oferim cele mai obiective informații și pacientul alege. Da? Sigur că pacienții aleg și în funcție de experiența lor de dinainte, de educația medicală.
Și de curaj.
Și de curaj, sigur. Sigur, dar dorința pacientului e suverană.
Domnule doctor, ați văzut minuni?
Cu siguranță. Întotdeauna există minuni. Da.
Cum s-au manifestat? Cine le-a făcut? Cine credeți dumneavoastră că le-a făcut?
E foarte dificil să pornim de la o bază. Poate nu sunt minuni, că nu știm cum ar fi fost altfel.
Da. Da?
Știm că există rezultate foarte bune, care sunt peste medie în cazul anumitor pacienți, pe care le numim minuni. Da? La fel cum există și rezultate sub medie în cazul altor pacienți, pe care le numim eșecuri. De asta zic, medicina nu e o știință precisă. Noi avem niște scoruri, avem niște tratate, niște cărți, niște indicatori care o să ne spună, o să fie bine sau nu o să fie bine. Dar ei nu sunt absoluți. Da? Uneori poate să ne arate toate scorurile că totul va fi perfect.
Da.
Și de fapt nu o să fie. De asta, medicina e o știință care trebuie privită cu prudență. Da? Uneori poate să fie bine, uneori poate să nu fie bine. Sigur că acele minuni ne bucură și ne dau speranțe. Da? Poate acele minuni sau reacții mai favorabile ale unui organism au stat la baza unor descoperiri. Nu știu, pentru antibiotice sau mai știu și eu ce. Da? Pe care la momentul respectiv le-au numit minuni. În acest moment sunt practici curente, da? Pentru că știința a evoluat. Dar, într-adevăr, e bine să ne gândim și să fim optimiști.
Mâna lui Dumnezeu, ați simțit-o? Într-o astfel de întâmplare minune?
E o întrebare foarte dificilă asta. Nu știu. Nu cred că am ajuns la acel nivel de creștere spirituală să pot să spun că... Sigur că unii pacienți, dar poate că asta se datorează credinței lor. Da? Și poate prin ei Dumnezeu vrea să arate ceva. Nu știu.
Auzim din ce în ce mai des despre probleme neoplazice apărute la vârste tot mai tinere. Dincolo de stilul de viață echilibrat, nu, sub toate aspectele, putem influența în vreun fel acest fenomen?
Există studii, într-adevăr, care vorbesc de o alimentație mai sănătoasă, care vorbesc de un stil de viață sănătos, dar toate acestea doar reduc niște factori de risc. Mm-hmm. Așa cum ziceam mai devreme, este foarte dificil să influențăm niște factori determinanți. Dacă îi cunoaștem, dacă nu îi cunoaștem, nu? Cel mai important este să descoperim la timp această patologie. Nu prea avem cum să modificăm aceste mutații genetice care ne provoacă un cancer.
Sunt atât de multe întrebări pe care oamenii și le pun, psihologii le pun, ceilalți medici, doctori de celelalte specialități le pun, preoții le pun. De ce sistemul imunitar și alte mijloace de apărare țin piept cancerului la unele persoane și la altele nu? De ce are loc regenerarea ADN-ului la anumite persoane, dar nu la altele? Cancerul poate fi considerat o boală a replicării celulare. Se poate spune.
Sigur,
că
asta
se întâmplă
definiția.
Asta. Nu, asta este definiția.
Replicarea anarhică.
Acolo unde apare cancerul, fie regenerarea ADN-ului, fie procesul normal de moarte celulară, trebuie să fie eșuat. Așa spun studiile.
Absolut.
Sunteți optimist? Că va apărea acel tratament sau acele tratamente, de altfel unii spun că ar exista dar că ele nu sunt pentru toată lumea.
Nu
toți
cred.
Pot avea acces la ele. Dacă ar exista un anumit tratament minune, domnule doctor, ce-ar face industria farma? Poate nu s-ar mai vinde, nu atâtea și atâtea medicamente, ci doar câteva.
Sigur că toate ideile conspiraționiste ne dau o oarecare satisfacție sau ne creează scuze pentru faptul că nu putem să tratăm anumite boli. Există niște medicamente în cadrul medicinei personalizate care poate să ducă la o remisiune totală a unor cancere. Da? Ceea ce ne dă mari speranțe. Însă să existe un medicament pentru toate cancerele, nu cred că va exista vreodată. Dar pentru anumite cancere, da, care sunt mai mult sau mai puțin studiate, care exprimă mai mult sau mai puțin anumite proteine pe suprafața celulelor, pot fi targetate, da, cu imunoterapie sau cu terapie moleculară sau poate în viitor cu terapie genică, da, încât să fie modificate sau ținute sub control mult mai bine.
Câți ani, asta, da, credeți? În câți ani, așa să zicem? Să zicem 10 ani, secvențierea asta a genomului este uluitoare.
Nu se știe și nimeni nu poate să spună niște date concrete.
Oricum, în timpul ăsta în care noi vorbim, totul evoluează, nu? Tehnologia evoluează,
în special
știința
în oncologie,
evoluează.
Terapiile țintite se modifică aproape de la an la an. Ghidurile și cele americane și cele europene se schimbă frecvent. E foarte dificil pentru un sistem în care există niște oarecare probleme financiare.
Da.
Și aici nu mă refer la țara noastră neapărat, da? Pentru că la nivel mondial există aceste probleme financiare, da? În sistemul medical, să facă față și întotdeauna absolut 100% din pacienți să aibă acces. E foarte dificil, nu cred că această perfecțiune se va atinge vreodată. Repet, la nivel mondial. Nu?
Voiam să știu, după operație, după ce interveniți ca și chirurg, cât timp urmează să fie urmărită evoluția pacientului? După intervenție, după intervenția chirurgicală.
Depinde foarte mult de la patologie la patologie. Noi ținem postoperator pacienții în spital o perioadă de 1, 2, 3, 5, 7 zile, 10 zile, depinde și de parcursul pacientului, astfel încât să ne asigurăm că plecarea lui sau îngrijirea lui la domiciliu este una în siguranță. Ulterior, pacientul, dacă ne referim la pacientul oncologic va trebui să înceapă sau nu un tratament specific oncologic, radioterapie, depinde ce cancer are. Și pentru asta se fac niște monitorizări oncologice, care, spre exemplu, pentru cancer colorectal se fac 3, 6, 9 și 12 luni, controle periodice, computer tomograf, colonoscopie și așa mai departe. Dar și acestea variază și în viitor vor varia foarte mult de așa numită agresivitatea unui cancer. Adică un cancer mai agresiv va trebui, pentru el vor trebui făcute mai multe chimioterapice, poate o rezecție mai largă, poate controle mai frecvente, iar această agresivitate, pe lângă factorii moleculari pe care momentan îi avem, pe viitor mai mult ca sigur vor fi caracterizați prin diferite teste genetice. Da? Și adică un cancer care exprimă anumite gene va fi considerat mai mult sau mai puțin agresiv. Și în funcție de acestea, toate vor fi personalizate pacientului. De altfel, medicina personalizată, la asta se referă.
Asta ne dorim.
Exact. Da? Repet, și există deja testări pentru foarte multe gene cu anumite scoruri și poate să ne spună, uite, în funcție de, spre exemplu, cum e gena BRCA 1 și 2 pentru doamne și pentru anumiți domni, vis-a-vis de riscul de cancer mamar și ovarian. Care asta există și noi putem să apreciem și putem să luăm măsuri în consecință.
Ce părere aveți despre pacienții românii care spun, ce nu știu, nici nu mă doare, nu mă duc, De ce să mă duc să fac testul respectiv?
Asta e o chestie care ține de educația medicală.
Iată, din nou ne întoarcem la final cu ce am început, nu?
Din păcate, manifestările cancerelor nu sunt așa directe, sunt mai perfide și, în general, un cancer, când devine clinic manifest, este un pic avansat. Și atunci, pentru cancerele care există programul de screening, pacienții trebuie să aderă la aceste programe de screening. Pentru pacienții care au antecedente în familie, mama, tata, frați, surori, cu anumite cancere, e bine pentru acele cancere să se verifice, să se controleze prin medicul de familie, medicul specialist, dar ideal e prin
medicul
de familie.
Este absolut obligatoriu, nu?
Da. Cam cu 10 ani înainte de descoperirea cancerului la părinte sau la soră, frate, și așa mai departe. Iar pentru restul cancerilor, dacă pacientul este într-o zonă în care există mai multe cancere de genul respectiv sau există un factor de risc, dar care în general ar trebui ghidat ori de medicina muncii, ori de medicul de familie.
Cam ce fel de zonă? La ce fel de zonă vă referiți? Că îmi vine în cap doar Cernobâl.
Care au lucrat, spre Cernobâl era un exemplu. Cei care au lucrat, spre exemplu, cu asbest sau cu diferite substanțe toxice sau
expunerea asta, nu? La
exact,
substanțe,
da? Expunerea profesională. Ei, în general, prin medicina muncii, au controle regulate. Restul ar trebui prin medicul de familie. Medicul de familie să fie orientat și către zona care trăiește și către particularitățile pacientului și să fie trimis mai departe unde trebuie. Da? Totul ține de organizare.
Ce le-ați recomanda, ce le-ați spune românilor să nu facă să ajungă la chirurgul oncologic? Ce să nu facă? Așa nu!
Să nu se ducă dacă nu vor să ajungă.
Să nu ajungă pentru că să n-aibă nevoie, domnule doctor.
Să nu aibă nevoie.
Da. Să nu ce?
Nu poți să faci ceva. Stilul de viață echilibrat este cel mai important. Dar sigur că, din păcate, stilul de viață echilibrat, am zicat aici, stilul de viață echilibrat poate să reducă riscul. Dar riscul, nu poate să fie zero niciodată. Da? Important este ca să fie alerți vis-a-vis de starea lor, important este ca ei să aibă acest gând întotdeauna ca să aibă o sănătate bună. Și dacă apare ceva, mai bine se prezintă la medicul de familie. Medicul de familie zice, ok, tu ai într-adevăr o problemă, tu nu ai o problemă. Da? Face ca un triaj, cei care au probleme reale, factori de risc reale și așa mai departe, sunt îndrumați către un specialist.
Deci vigilența sporită.
Exact.
Mulțumesc tare mult, domnule doctor.
Și vă
să aveți suficientă forță și determinare, nu? Și sprijin ca să puteți să duceți toate cazurile astea într-un punct în care oamenii să se mai bucure de viață, cu adevărat. Nu?
Da, trebuie noi ca și întreg corpul medical să avem aceste lucruri, pentru că unul singur nu poate să facă nimic. Toată echipa, da? Și toți colegii trebuie să aibă aceste atribute.
Da, și să creați, să creșteți studenți, viitori, chirurgi, nu?
Dacă vor învăța, îi vom crește, sigur.
Atunci, putere de muncă să aveți și succes!
Mulțumesc, doamnește!
Cam atât pentru astăzi, ați fost la Intervievista Podcast. Pe curând, toate cele bune! Zunivers Podcasts.